Olemme tällä tunnilla sellaisten asioiden parissa, joka on aiheuttanut paljon keskusteluja sekä myöskin voimakkaita kannanottoja. Ja jos missä, niin tässä on yritetty asioita sovitella inhimillisen järjen ja tunteiden pohjalta. Ja mikä ikävintä, joskus on sitten myöskin ratkaisut tehty tällä tavalla, ja siitä on ollut sitten kielteisiä seurauksia, jotka ovat ilmenneet monilla eri muodoilla, ja joista sitten on saatu kantaa omat kirouksensa ja myöskin sen, että työ ei ole kantanut sitä hedelmää, mikä olisi toivottu. Kun katselemme nyt Jumalan sanasta vanhimmistoa, sen tehtävää, laatuvaatimusta ja niin edelleen, me pysymme vain tiukasti Jumalan sanan ilmoituksessa. Emmekä pyri millään tavalla sellaisiin ajatelmiin, jossa nyt sitten olisi jotakin kirkkopoliittista tai jotakin siihen viittaavaa, vaan haluamme tuoda esille sen, minkä Jumalan sana on seurakunnan parhaaksi ilmoittanut. Luemme apostolien teoista 14. luvun jakeesta 20-23. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen. Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi, he palasivat Lystraan, Into, Ikoniaan ja Antiokiaan. Ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Siinä ei siis luvattu sellaista, että tämä on ihanaa, siis siinä mielessä, että liha hekumoisi ja olisi mukana, vaan monen ahdistuksen kautta. Monet vaivat, tuskat ja sellainen elämän olotila on varattu niille, jotka tahtovat Jumalan suunnitelmassa kulkea. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidän haltuun, Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Aamen. Jos käyttäisin sanaa näin, että vanhimmisto seurakunnassa on seurakunnan hallitus, niin silloin ei se osuisi ihan kirjaimellisesti siihen, mitä sillä tarkoitetaan. Sillä hallitussana merkitsee jotakin vielä muuta, mutta kun on kysymys seurakunnan kaitsijasta, vanhimmiston jäsenestä, silloin siihen sisältyy sellaista, joka ei ole maallista, vaan johonka tulee mukaan ylimaallista, taivaallista, joka tulee Jumalan suunnitelmien mukaisesti. Nyt ensiksikin meidän on otettava, kun on kysymys vanhimmiston jäsenyydestä seurakunnan elämässä, eräs hyvin tärkeä asia, ja se on laatuvaatimus. Se on kiusallinen kysymys. Ensiksi siinä mielessä, että jokainen, joka tämän laatuvaatimuksen eteen astuu, tuntee itsensä alamittaisesti, jos on normaalissa suhteessa Herraan. Kukaan ei voi sanoa, että minä olen niin niin tuota täydellisesti kehittynyt ja jalostunut ja kypsynyt, että sen puolesta olen niin kuin kelpoutettu. Nyt katselemme ensiksi Tiituskirjeen 1 jakeesta 5-7, jossa tätä laatuvaatimusta käsitellään. Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että sinä järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä. Ja että asettaisit niin kuin minä sinulle määräsin. Joka kaupunkiin vanhimmat, jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies. Tämä ei paljon selityksiä kaipaa, mutta tämän päivän ihmisten keskelle täytyy totuuksiakin selitellä. Se on merkillinen asia. Nyt kun on astunut tämä voimakas feministiliike esille, niin me tiedämme, että siellä on semmoinen perimmäinen kaiku. Ja se on merkillinen asia. Tasa-arvo. Nyt kun on kysymyksessä miehen ja vaimon välisestä asiasta Jumalan sanassa, ei ole ollenkaan tasa-arvoasia esillä. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Ei ole siis kysymys siitä, kumpi on parempi, taikka ollaanko samalla tuota tasanteella. Kun on kysymys vaimon ja miehen välisestä elämän tehtävästä, niin Raamattu jaottaa nämä hyvin tarkkaan. Ja jos tästä poiketaan, niin kirous tulee. Näin on totuus. Vaikkei me sitä hyväksyykään. Nyt kun Paavali neuvoo Tiitusta tällä alueella, hän tuo ei sanomalla, että jos joku nuhteeton, yhden miehen vaimo. Vaan tässä nimenomaan korostetaan joku nuhteeton, yhden vaimon mies. Sitten annetaan myöskin perheeseen viite, jonka lapset ovat uskovia. Se kuuluu siihen laatuvaatimukseen. Nyt emme voi tätä kaarta vetää niin pitkälle, että kun esimerkiksi perhe hajoaa ja lapset menevät naimisiin, niin eivät he enää kuulu siihen perheeseen, jotka ovat ulkopuolella, vaan jotka ovat siinä samassa ruokakunnassa. Ne kuuluu siihen, mistä on kysymys. Eivät irstaudesta syytettyjä, eivätkä niskoittelevia. Sillä seurakunnan kaitsijan on niin kuin Jumalan huoneen haltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itse rakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä. Siinä on asioita, jotka Paavali antaa Tiitukselle ohjeeksi, kun hän järjestää vanhimmistokysymystä. Ja me huomaamme, että siinä on aika tiukka tuo vaatimus. Ei siis menetelmää Jerobiamin mukaan. Jerobiam oli semmoinen laajasydäminen veli. Raamattu sanoi, että kun oli papis pulaa, niin hän teki sen, että kun kuka vain vastaan tuli, niin aina leipo papiksi. Ja sitten Israelissa oli myöskin sen mukainen elämän meno. Siellä koettiin sitten, mitä se myöskin merkitsi. Nyt kun Paavali tuo tämän vanhimman kuvan Tiitukselle, siinä on paljon siltä näkökulmalta varten otettavaa, että vanhimman tehtävään kuuluu sellaisien alueiden hoito seurakunnassa, jossa juuri vaaditaan erikoista armoitusta ja elämän vilpittömyyttä ja puhtautta, että on kykenevä hoitamaan näitä asioita. Jos omat asiat on rempallaan, niin kuinka tämmöinen voi lähteä hoitamaan sitten toisten asioita kuntoon? Ja siksi tämä vaatimus oli annettu ohjeeksi seurakunnan vanhimpaa silmällä pitäen. Sitten kun Paavali neuvoo Timoteusta tästä samasta asiasta, otamme ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvun, jakeet 4 ja 5. Siinä sanotaan, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee. Nyt haluan pysähtyä tähän hetkeksi. Ei sellaista, jossa esimerkiksi lapset määräävät vanhempia. Että vanhin joutuu sanomaan, että on hyvä, kun saa olla kotona rauhassa. Ensiksi, kun 4. käskyn sanoma kuuluu, kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Tämä melkein joutuu kääntämään toisen päin nykypäivän kasvatusmetodin tultua voimaan. Kunnioita lapsiasi, että voisit olla rauhassa kotona, ettei ne heitä sua pellolle. Ja jälleen tulee esille se ironinen kuva, mikä tämän päivän kasvatuskentässä on näkyvissä. Kun ajattelemme esimerkiksi isän tehtävää perheen keskellä, hänen on hoidettavaan perhettään sillä tavalla, että tämän perheen jäsenet, ei siis nyrkkimenetelmän kautta, vaan hengellisen auktoriteetin saamisen kautta, on kurin alla. Ettei tapahdu niin kuin joissakin kodeissa, joissa olen käynyt, olen pannut ikäväkseni huomioon sen, että lapset tekevät ihan mitä tahtoo. Erääseen kotiin, kun minut kutsuttiin kerran, puhun nyt lain tunteville ja täydellisille, kutsuttiin kotiin iltapalalle. Niin kun minä tulin olohuoneeseen, niin minä järkytyin sitä kuvaa. Isä oli, joka minua kutsui, sekä äiti, hyvin tuommoisia mukavia seura-ihmisiä, juttukavereita ja vieläpä jonkun verran hengellisiäkin. Mutta sitten se kodin hoitaminen, se oli jäänyt aivan toisarvoiseksi. Siellä makasi tämä kodin nuoriso kuvaruudun ääressä pitkin olohuoneen lattiaan, mikä jäytti purukumia, meillä oli poppuuria, ja seutu oli mitä järkyttävämmän näköinen. Kun me tulimme sitten siihen, niin minä luulin, että isä kääntää tämän telkkarin kiinni ja saadaan ruveta juttelemaan hengellistä asioista. Mutta ei, isä kierti pitkin seinän vierittä, että pääsi sinne kamarin puolelle jotakin viemään, ja tämä nuoriso piti hallintaa täydellisesti. Sitten kun menimme keittiön juomaan kahvia, niin isä sanoi, että rukoillaan meidän lasten puolesta, nekin tulisivat uskoon. Minä sanoin, että en mä rukoile itse. Sinä olet syypää tähän menetelmään, koska et ole isänä hoitanut asioita niin, että sinä olisit ottanut oikealla tavalla semmoinen hallinnan kotiisi. Sinun esimerkkesi on ollut huonoa, ja siitä on sitten lähtenyt tämä virtaus menemään, jonka hedelmä nyt näkyy tuossa olohuoneen lattialla. Nyt Timoteukselle annetaan ohje, joka oman kotinsa hyvin hallitsee. Ja sitten sanotaan millä tavalla? Kaikella kunniallisuudella. Ei siinä puhuta puukoista eikä puntereista, vaan jolla on se hengellinen arvovalta. Kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisena. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Ne ovat aivan loogillisia vertailuja. Jos minä en pysty perhettäni hallitsemaan, niin kuinka minulla on kyky Jumalan seurakuntaa hallita? Jos minä en pysty perheeni keskellä nauttimaan hengellistä arvovaltaa, kuinka minä sitä seurakunnassa nautin. Nämä ovat mahdottomia. Nyt kun tältä pohjalta katselemme vanhimmistokysymystä, niin ei tasa-arvo sanelu olekaan ensiarvoisen tärkeä, vaan nyt on kysymys siitä, mikä ilmoitus Jumalalla on tähän asiaan. Ja sen mukaan sitten käymme ojentautumaan ja ottamaan siitä kuuliaisuudessa vaaria ja näin näiden kuvioiden mukaan myöskin asioihin suhtautumaan ja hoitamaan. Nyt nuo muutamat viitteet, joihin en nyt ajan voittamiseksi enempää halua puuttua, lähdemme eteenpäin ja sitten menemme semmoiseen asiaan kuin vanhimmiston tehtävä seurakunnassa. Katselemme sitä Raamatun viitteen mukaisesti, esimerkiksi apostolien teot 20 ja 28. Siinä Paavali määrittelee tällä tavalla. Ottakaa siis itsestänne vaari. Ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellänsä itsellensä ansainnut. Nyt huomaamme, että korostetusti tuli esille se, että kun on kysymys seurakunnassa olevasta tehtävästä vanhimmistossa, niin vanhimmiston jäsenen ensikädessä on otettava itsestään vaari. Valvo itseäsi, sillä tämä ei ole sellainen viran ja toimenhaltijan tehtävä, vaan se on syvempi. Itsestään vaari. Ja toinen asia se, että myöskin laumaan otettava sellainen suhde ja huolta kantava mieli, että laumastakin otetaan vaari. Sillä minä voisin sanoa siis kokemusteni perusteella näin, että monissa seurakunnissa seurakunnan vanhimpia on sen laatuisia, että he eivät ole toteuttaneet kumpaakaan näistä. Eivät ole itsestään ottaneet vaaria, puhumattakaan sitten laumasta. Olin eräässä seurakunnassa työntekijänä, johonka Jumala antoi siunauksen ja siinä tuli sitten uskoon useita kymmeniä. Ja kun vanhimmistolle oli annettu tehtäväksi seurakunnassa ottaa uudet seurakuntaan pyrkivät ja hyväksyä heidät sekä erottamisen ja tätä tehtävää, kun sitten hoidimme seurakunnan toimistossa, kun juuri oli kastetilaisuus ilmoitettu ja siinä yhteydessä myöskin olen aina hoitanut tämän seurakuntaan ottamisen. Niin eräs vanhimmiston veli tuli tähän viran ja toimenhaltijan puitteissa mukaan. Esittelin sitten näitä uskoon tulleiden nimiä, jotka kasteelle olivat menossa ja seurakuntaan pyrkimässä. Niin tämä vanhimmiston jäsen istui sitten suuri sianahkasalkku vatsan päällä ja sanoi, minkälainen ihminen se tämä on? Mä en ainakaan tunne tätä. Voitaisko tätä ottaa? Tällaisia kannanottoja. Sitten minä viimein sanoin tälle vanhemmiston väljelle, että sinua onkin mahdottomuus näitä tuntia, koska sinua ei näe koskaan kokouksissa. Mistä sinä näistä asioista tiedät? Sinä olet aivan sivullinen. Ja sen takia minä nyt pyydän sinua, että pidä suus kiinni. Ei sinulla mitään oikeutta puhua tänne. Sinä olet sellainen henkilö, että sinulla ei ole oikeutta edes olla tuolla paikalla. Sinä olet vain sen takia, että sulla on paksu pussi, niin sen takia sinut on siihen valittu. No hän sai pieniä vatsanpuruja siitä puheesta, mutta asia hoidettiin myöhemmässä vaiheessa niin, että hän sitten lähti vanhimmiston jäsenyydestä, koska hän ei taipunut parannukseen eikä myöskään käytöksissään osoittanut sitä, että elämä olisi muuttunut. Ja siksi hänellä ei ollut kykyä ottaa laumasta huolta ja vaaria. seurakunnan vanhimman tehtävänä seurakunnassa on työntekijän rinnalla oltava osatekijänä seurakuntalaisista huolta pitämään. Jos ei tätä kykene tekemään, hänen on paras jäädä pois. Sillä tämä on Jumalan sanan mukaan vanhimman tehtävä. Se on niin vastuunalainen ja myös kaiken ajan kattava, että ei ole millään tavalla sitä ommoa aikoo, sanoi savolainen. Vaan täytyy kaikki ajan suunnitella Jumalan seurakunnan parhaaksi. Ja siksi Paavali sanoi, että vanhimmiston jäsenen seurakunnassa tulee ottaa vaari itsestään sekä laumasta, koska virka ei ole tullut demokraattisen ja parlamentaarisen äänestystuloksen perusteella. Eikö se ole kauheaa? Meillähän on semmoinen tapa, että me äänestämme vanhemmista. Ja se, mikä liehittelemällä osaa kaikista mukavammasti käyttäytyä vallankin täsiväkeä, niin se saa paljon ääniä. Ja tulee valituksi. Ja eikä nämä asiat sitten pidäkään tuota paikkaansa. Mutta nyt sanotaan, että johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi. Tämä onkin korkeampi virka. Ja sen tähden siihen on suhtauduttava sitten toisella tavalla. Pietari neuvoo tässä asiassa myöskin, ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvun toisessa jakeessa. Kaikkaa teille uskottua Jumalan laumaa. Sitten hän määrittelee, miten on kaittava. Ei pakosta. Että se olisi heti aina semmoinen junnaus päällä, niin kuin semmoinen vanha loppuun ajettu hevonen, että sitä tarvitsee aina piiskan kanssa kepittää eteenpäin. Vaan ei mulla ole aikaa nyt, voi kun mun taloyhtiön kokouskin on, aina pitää ne vanhimmiston kokoukseen mennä. Ja se on semmoista vääntämistä ja niin kuin vanhaa saunan ovea, jos on ruostuneet, kun se vetää auki. Sanotaan, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Ja sitten ohjeet annetaan Jumalan tahdon mukaan. Jumalan tahdon mukaan tulee kaita. Mistä sitten me tämä Jumalan tahdon löydät? Joillakin on sellainen ajatus, että tulee tuosta longolta vai aina. Se Jumalan tahdon tietäminen. Ei. Ei se niin tule. Profeetalle sanotaan, että kun he olisivat olleet Herran neuvottelussa. Jumala kutsuu meidät neuvottelupöydän ääreen ja siinä sitten näistä asioista puhutaan. Ja Jumala antaa henkensä ja sanansa kautta meille sitten viitteitä, miten näitä asioita hoidetaan. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan. Etsiä siis siinä kaitsijan virassa Jumalan tahdon toteuttamista. Ja siinähän se onkin se sanoisinko, semmoinen suuri pulma, kun seurakuntaa hoidetaan, saada kaikista ratkaisussa tietoon Jumalan tahto. Miten tätä hoidetaan? Ja nyt minä sitten sanon hyvin tärkeän asian. Kuunnelkaa tarkasti. Jumalan tahto ei leju ilmassa niin kuin Amerikan dollari muinoin. Vaan Jumalan tahto tulee aina Jumalan sanasta. Niin. Se on semmoinen asia. Sitä ei tarvitse haparoida tuolta ja tuolta ja tuolta, vaan se tulee sanasta. Ja Jumalan tahto aina kirkastuu Pyhän Hengen kautta, että hän kirkastaa meille Jumalan tahdon Jumalan sanasta. Ja siksi Pietari sanoi Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Sitten jos joku pyrkii tähän tällaiseen virkaan, niin kuin siihen jo täällä edellä sanottiin, että siihen voidaan pyrkiäkin. Niin siinä on edellytyksiä tällaiselle pyrkijälle annettu melko lailla, jotka hänen tulee ottaa huomioon. Luemme nyt ensimmäisen Timoteuskirjeen 3:6 eteenpäin. Hänestä sanotaan näin. Älköön hän olko äsken kääntynyt. Äsken kääntyneellä, kun ei ole aistit tottumuksesta harjaantuneet eroittamaan asioita, niin hänelle voi tapahtua sitten niin, että hän alkaa paisumaan. Edellisellä raamattotunnilla jo vähän mainitsin tästä paisumisen ongelmasta, minkä se sitten saattaa viedä. Ja niin hyviä kuin äsken kääntyneet ovat, ne ovat palaavia ensin rakkauden hehkussa ja sanoisin näin, että äsken kääntyneet ovat parhaita herätyksen välikappaleita. Kun on semmoinen luutunut 40 vuotta oleva uskovainen, niin kuin minäkin, niin ei sillä ole paljon käyttöä. Se on melkein suurimmaksi osaksi jarruna Jumalan työssä. Anteeksi vaan näin, minä kuitenkin kokemuksesta puhun itsestäni. Mutta juuri äsken kääntynyt on sellainen, että sen välityksellä menee Jumalan tuli eteenpäin. Mutta hän ei ole kykenevä johtamaan, koska hänen kokemuksensa ovat vielä niin pienet. Ne on vaan sitä pelastuksen riemua, joka on kalleinta ja hienointa ja suurinta, mutta hänellä ei ole sitä käytännön kokemusta. Kun olisi tällainenkin kuva otettava esille, että kun lapselle siihen aikaan, kun ensimmäisiä polkupyöriä ostettiin pienille, jossa oli tämmöiset pienet polkupyörät tulleet markkinoille. Niin se kävi sillä tavalla, että tämä poika, joka sai ensimmäisen pienen polkupyörän, niin hän ajoi niin tällä polkupyörällä, että hän telasi itsensä lopullisesti. Elinkautinen vamma hänen jalkaansa. Näin voi olla myös hengellisessäkin mielessä, että kun on tullut sisälle elämään ja jos on täyttynyt pyhällä hengellä ja saanut armolahjan, niin joskus tuntuu niin kuin pikkupojasta, että aina rullata ja mennä vaan ja tehdä sitä. Katsokaas, lahjojen käyttämiseenkin Jumala tarkoittaa, että niissä on järjestelmällisyyttä sekä tarkoitus. Oikein sitä asiaa käyttää. Ja into on hyvä, sitä ei passaa sammuttaa. Mutta tätä intoa pitää ohjata hyödyllisesti käyttämään, ettei se ole semmoista ilmaan poksuttamista. Mitä hyötyä sillä on? Ne pitää panna nenän päälle. Sitten siitä jotakin tulee. Ja kun into on meillä, niin usein on niin, että se sammutetaan väärällä tavalla. Sanotaan, että kyllä minäkin tuossa iässä olin, niin kyllä mulla intoa oli, mutta kun tulee nämä vuodet harteen, niin kyllä ne lopsastaa kuin kaljapulo harteessa nämä alaspäin. Ei siitä tuosta. Sitten ne vaipuu noin hiljaa. Ei, into on hyvä. Jos sanotaan, isä kasvatti paljon hevosia. Meillä oli monta hevosta ja niitä varsotettiin ja näiden nuorten hevosten kanssa jouduin sitten poikana paljon tekemisiä. Ja isä oli ammattimies ja sitten puhui minulle näin, että kun esimerkiksi opetettiin hevosia niin käyttäytymään noissa ajoissa ja niin poispäin, niin tämmöinen opetettava varsa sitten se täytyi panna aina parin kolmen miehen voimalla, niin ennen kuin se saatiin aisoihin. Ja sitten toinen asia oli se, että sitä, kun lähdettiin liikkeelle, niin siinä ropisi sitten. Jos oli sen luontoinen hevonen, että sitä käytettiin sanaa, että se oli semmoinen vireä menemä. Ja sitten saattoi olla taas toinen opetettava varsin semmoinen, että se löntysteli vaan ja kahteli, kun harakat lenti, eikä sillä ole mitään kiirettä. Niin isä sanoi aina, että kyllä vireä varsan kanssa, niin kyllä sen kanssa pärjää. Ja sanoi, että Ja se kun, jos on pysäyttämisongelmia, niin ajaa seinää vasten, niin kyllä se siihen pysähtyy. Mutta tämmöisen löntystelijän kanssa, niin siinä ongelmat on. sitä ei taho saada sitten pois, että näkee joka kerta, kun sen panee liikkeelle, niin pitää panna hännän alle tuli, että se lähtee. Muuten ei lähde menemään. No niin, tällaista on asia, että into on hyvä. Ja sen innon täytyy ohjata sillä tavalla, että se hyödynnetään seurakunnassa oikealla tavalla. Ja kun ajattelemme tätä virkaan tulemista, niin sen tähden se ei saa olla äsken kääntynyt, ettei siinä tulisi niin paljon niitä kolhuja tämän henkilön omaksi huonoksi asiaksi. Paavali käyttää tässä sanonnassa näin, että ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Käyttää karkea sanaa. Tämmöinen kulttuuripakana ihan pöyhdy, kun lukee näin voimakasta tekstiä, että vieläpä joutuu perkeleenkin olhittavaksi ja rusikoitavaksi. Sitten tällaiselta pyrkijältä hänellä tulee olla myös hyvä todistus ulkopuolelta olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen pallaa. Että hänen elämänsä tämän muutoksen jälkeen on todistettavasti muuttunut toisenlaiseksi. Että hänen elämänsä vaelluksessa on myöskin ei vain uskon vanhurskautta, vaan elämän vanhurskautta. Tämän päivän vallitsevassa kristillisyydessä niin pelätään elämän vanhurskautta. Uskon vanhurskaus kyllä hyväksytään. Se on merkillistä tuo luterilainen teologia, kun se esimerkiksi rinnastaa autuuden, että ihminen voi olla autuas yhtä aikaa syntisenä ja armahdettuna. Se ei ole Jumalan sanan kanssa sopivuudessa. Hänen täytyy olla synnistä vapautettuna. Sitten hän on autuas. Näinhän Raamattu tuo sen esiin. Ja nyt me näemme tässä opetuksessakin myös, että Paavali painottaa elämän vanhurskautta. Että se ulkopuolisiinkin suuntautuu niin, että siitä ulkopuoliset sanoo, että kyllä siinä entisessä Tenunpekassa, niin kyllä siinä on tullut muutos. Ei se ole enää Tenuremmissa mukana eikä plastikkakassin kanssa kulkemassa tuolla torin kulmilla. Joutilaisten kanssa siellä seisomassa ja kyttäämässä kaljarahaa. Siinä on tapahtunut jo selvä ilmeinen muutos. Ja silloin kun tämmöinen konkreettinen elämänmuutos, elämänvanhurskaus on tapahtunut, niin sitten sillä on valttia. Se on ilmeinen ihme, jota kukaan ei voi tehdä tyhjäksi. Kiitos Jumalalle. Semmoinen kuulkaa sinä, on katetta. Kiitos Jumalalle. No niin, sitten menemme eteenpäin. Myöskin kaitsijan tehtävään pyrkijältä vaaditaan, että hänellä on selkeät suuntaviivat. Se on yksi semmoinen myöskin keskeisiä ajatuksia. Tiituskirjeen 1:9, jossa sanotaan, hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa. Eikö se ole kumma, että tänä päivänä oppia pidetään hyvinkin toisarvoisena? Katsokaas, kun ekumeenian merkillinen signaali käy kristikunnan ja ei-kristikunnan ylitse. Ja sitten jotkut puoskarit, ne puhuvat niin, että oikein krokotiilin kyyneleet valua postipäitään kristittyjen yhteys. On te ihana ylimmäispapuinen ruko. Siihen he vetoavat. Ja nyt kun lähdetään tätäkin asiaa noin niin kuin syvemmin ajattelemaan, niin Jeesus jo sanoi, että en minä maailman puolesta rukoile. Ajatelkaa nyt tämä yhteyskysymys, se melko lailla rupeaa rakkoilemaan. Ei kristillisten kirkkojen jäsenyydestä, kun tulee kysymys, niin en minä, ne ovat maailman ihmisiä. En minä niiden puolesta rukoile. Minä rukoilen vaan omien puolesta, että vaikka ne ovat maailmassa, niin etteivät he ole sitten maailmallisia, vaan ne säilyisivät siellä ja olisivat suolana ja valona. Ja nyt kun on vanhimmiston tehtävästä kysymys, hänen tulee olla, käyttäisinkö nyt tällaista erään veljen sanontaan, linjaihminen. Linjaihminen. Että hänellä on niin selkeät näyt Jumalan sanan totuuksista, että hän ei pienimmässäkään ole harhaa johdettavissa. Hän pitää kiinni siinä opinmukaisesta, luotettavasta sanasta. Kristuksen oppia, jos ei ole, sanoo Raamattu, niin sillä ei ole hyväksyntää Jumalan maailmassa. Oppi on niin tärkeä. Joku sanoo tällä tavalla niin, että oikein semmoinen imelä puoskari, mutta kun Jumala siunaa, niin oppikin katoaa. Minä en ole koskaan sitä nähnyt. Vaan kun Jumala siunaa, niin oppi tulee hyvin voimakkaasti esille. Ja se on se Jumalan pojan oppi. Ja siitähän nyt on kysymys. Ja kun me tiedämme, että tällaiseen tehtävään pyrkivä ihminen, jos ei hänellä ole tällaista oppilinjaa ja näkemystä, miten hän voi sitten niitä, jotka ovat maailmasta tulleita, ojentaa oikeaan kurinalaiseen seurakuntaelämään? Se on mahdottomuus. Jos hänen oma elämänsä on kuin juopon elämä, tähän menee tällä tavalla. Niin eihän siitä ole minkäänlaista mahdollisuutta tulla tervettä seurakuntaa elämään. Hänestähän sanotaan sitten, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojaan väitteen. Hänen täytyy olla sanasta perillä. Se on vanhimmiston jäsenen yksi niitä kalleimpia pääomia. Ja jos ei tätä ole, niin tämmöinen vanhimmiston jäsen, se on suuri ongelma Kristuksen seurakunnassa. Sitten on kuitenkin otettava huomioon pyrkijän kohdalla, joka pyrkii tällaiseen tehtävään, kaitsijan tehtävään, ettei se ihan ole niin yksioikoinen, että minä vain panen paperini likoon ja sitten kaikin keinoin pyrin onnistumaan tässä pyrkimyksessäni. Vaan pyrkijän on alistuttava myöskin Raamatun sanan kontrollin alle. Raamattu sanoo näin toisen korintolaiskirjeen 10. luku 18. jae. Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee. Hänellä täytyy olla vähän muitakin suosituksia. Niin kuin eräs veli pyrki seurakunnan saarnaajaksi, niin pani oman itsestään suosituskirjelmät liikkeelle, niin kyllä se oli vähän heikkoa. Raamattu sanoi, että ei sillä ole mahdollisuutta, joka itse itseään suosittelee. Mutta sitten tulee eräs hyvin tärkeä asia, ottakaa huomioon. Vaan se, jota Herra suosittelee. Mikähän on se näyttävin Herran suositus? Se on meidän uskon elämässämme palveluksen kautta esille tullut hedelmä. Ajattelepas, miten ahtaalle se viedään. Herra suosittelee hedelmien perusteella. Ja me tiedämme, että jos ajattelemme tälläkin tavalla, että olen ollut 20 vuotta uskossa. Ja minun elämässäni se elämän hedelmä on osoittautunut koko ajan kuolemaan. Minulla ei ole yhtään ainutta virkani sinettiä. Se on järkyttävää. Ei ole näyttöä siitä, että Herra on ollut mukana. Herran sana sanoo, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Nyt jos me uskomme tämän sanan, niin jos Jeesus uskon kautta asuu sydämessämme, niin mitä Jeesus teki aikanaan? Hän johdatteli ihmisiä Jumalan valtakuntaan, julisti syntien anteeksi saamista, hän rukoili sairaiden puolesta ja hänellä oli valtuudet pimeyden henkivaltojen ylitse. Hän vapautti riivaajien vallassa olevia ihmisiä. Nyt jos me puhumme, että Jeesus asuu meissä, eikä näitä merkkejä näy yhtään, niin kyllä me höpisemme silloin. Erään veljen poika, semmoinen 2-vuotias poika, jolla minä puhuin sitten vähän tuommoista, joka nyt ei niin ollut muuta kuin lasten puheen, lapsille puhuttua puhetta. Niin se kuunteli minua aikana, kun minä puhuin joulupukista ja ponihevosista, jotka tulee sitten ja semmoista satua. Niin tämä Markku-poika kahtoi minua ja sanoi, että älä höpötä. Jos meidän puheemme on höpöttämistä, niin mitä sillä on sitten tehdä? Ei sillä mitään tekoa ole. Ja nyt meidän on otettava tämä huomioon, että me olemme sellaisia, että meillä on katetta. Katetta. Ja meidän suosittajamme ensi kädessä on Herra. Herra näyttää meidän elämässämme, että tässä on veli, tässä on sisar, tässä on henkilö, joka on Jumalalta tähän tehtävään. Kun on kysymys vanhimmiston tehtävästä, niin tämä veljen tulee olla sellainen henkilö, joka on oikein innostunut seurakunnassa toimimaan Jumalan sanan antamien ohjeiden perusteella. Ja hänen elämässään on näyttöä. Herra on hyväksynyt hänen toimintansa. Hän suosittelee näitä hedelmien välityksellä. Sitten siellä on lyhteitä. Ja se on kuulkaa jo sitten sellaista, että siinä täytyy henkivaltojenkin vaieta, kun on kysymys tämmöisestä henkilöstä. Me olemme vanhimpina, seurakunnan vanhimmiston jäseninä, ei ensikädessä vastuussa vain seurakunnalle, sitä kyllä olemme, mutta me olemme ensikädessä vastuussa Jumalalle tästä tehtävästä, koska virka on tullut Jumalalta. Ja kun katselemme tätä puolta asiasta, niin me luemme toisen korintolaiskirjeen 4. luvun 1. ja 2. jakeen. Siinä sanotaan näin. Sen tähden, kun meillä on tämä virka, sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu. Alussa mainitsin sitä, kun luin, että ahdistuksia, vaivoja, vaivaa meillä on tässä Jumalan valtakunnan suunnitelmassa, seurakunnassa. Ja jos olemme lihan varassa ja tunteittemme varassa, niin me helposti lannistumme. Nyt Paavali sanoo tässä Korinton seurakunnalle, että kun meillä on tämä virka, niin koettelemuksissakaan me emme lannistu näissä vaikeuksissa. Sillä tämä Jumalan työ on sen laatuista, että sitä aina vastaan sanotaan. Ja se kulkee aina ahdistusten ja vaivojen alla. Minkä tähden tämä ei ole meidän kotimaa? Me etsimme tulevaista. Ja kun meissä asuu toinen henki kuin se, mikä maailmaa hallitsee, niin me olemme sorrettuja. Ja tämä kansa, Jumalan kansa, kautta ihmiskunnan historian, se on aina ollut vähemmistö. Se on Jeesuksen sanan mukaan, harvat ovat ne, jotka siitä sisälle menevät. No niin, sitten kun menemme eteenpäin, niin huomaamme, mitä Paavali opettaa. Vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, emmekä vailla kavaluudessa. Siinä on semmoista hyvin suolasta määritelmää. Emme vailla kavaluudessa, että meidän elämämme kaikki alueet kestävät päivän valon. Olemme hyljänneet sellaiset salatiet, vaan meidän vaelluksemme on valkeudessa vaeltamista. Ja sitten kun näin teemme, niin meidän ei mene turhaa aikaa yhteyksien luomisessa. Siinä säästyy aika. Mutta ne, joilla ei ole tätä valkeuden vaellusta niin, ja valkeudessa olemista, ne joutuu jatkuvasti olemaan pyörien pöydän ympärillä ja yrittävät saada yhteyksiä. On kirkkojen maailmanneuvosto, ekumeninen liitto. Aina vaan yhteyksiä haetaan. Ja sitten toiset rääkkyvät sitä, että kun ei tahdo tulla. No eihän sitä tulekaan. Sehän on luonnotonta. Se on mahdotonta tulla yhteyttä. Jos kahvipöytäyhteys tulee, niin mitä sillä merkitystä on? Ensimmäisen koettelemuksen tullen nämä ratkeavat tällaiset yhteydet. Mutta nyt kun emme vailla kavaluudessa ja vaillamme valkeuden lapsina, meidän ei tarvitse luoda yhteyksiä, on olemassa. Kiitos Jumalalle. Näin sanoo Raamattu. Jos me valkeudessa vaillamme, meillä on yhteys keskenämme. Mutta kun ihmiset on niin höpöjä, ne yrittävät näitä yhteyksiä luoda sitten sinne sun tänne. Ja sitten ne on viisaan näköisiä nämä teologit, kun ne näitä yhteyksiä pohtii. Ne puhuu mahtipontisia, viisaita ajatuksia, tämmöinen koulunkäymys, niin kaikki sanat menee yli tuolta vasta niin kuin viuhka. Ei tiedä mistä oikein kysytään. Ja he ovat kovin tärkeitä. Heitä kuvataan ja nyt ne on taas tehnyt semmoisen suunnitelman ja istuneet niin kauan yhteyksien tähden neuvottelupäivässä. Minun ei tarvitse ollenkaan istua. Heti kun on valkeuden lapsu, kun minä tulen vastaan, niin alkaa jubileeraamaan. Rauhaa! No rauhaa! Halleluja! Yhteys pelaa heti. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden Paavali opettaa, me olemme hyljänneet salatiset. Emmekä vailla kavaluudessa. Jotkut ovat lukeneet Raamatun tässäkin kohdassa väärin. Usein sanotaan näin, että eikö sanassa sanota, että meidän tulee olla kavalia kuin käärmeet?